Doktor Edvard Beneš, druhý československý prezident, čtvrtý předseda vlády a první ministr zahraničí, byl u všech přelomových událostí našich dějin v první polovině 20. století. U poslechu pořadu Archiv Plus vás vítá Jiří Zeman.
Archiv Plus.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
První prezidentský slib složil rodák z Kožlan na Plzeňsku 18. prosince 1935. Edvard Beneš se narodil roku 1884. Studoval v Praze, Paříži, Berlíně a Dijonu. Tam se rodil nejlepší český diplomat 20. století. Seznámil se s Tomášem Garrigue Masarykem a v roce 1915 odešel do svého prvního exilu. Díky svým francouzským kontaktům měl lví podíl na tom, že mocnosti dohody umožnily vznik československých legií a nakonec i samostatné republiky. Potvrzují to i slova legionáře generála Sergeje Ingra.
Když se za světové války tvořily na všech bojištích naše slavné legie, měl na této práci, zejména ve Francii a Itálii, vynikající účast doktor Beneš. Když se v osvobozené vlasti kladly základy k vybudování československé branné moci, když se tato branná moc včleňovala do národního a státního tělesa a když přitom leckdy narážela na různé předsudky a obtíže, nacházela vždy bezpečnou a účinnou podporu v zahraničním ministrovi doktoru Edvardovi Benešovi.
Po válce vyjednal pro Čechy a Slováky, co snad jen šlo. Stál také u vzniku Společnosti národů, předchůdkyně dnešní OSN. Sám prezident Masaryk řekl, že bez Beneše bychom republiku neměli. Problémy Rakouska-Uherska v novém státě ale nezmizely. Nejpalčivější byl ten národnostní. Přestože se nová republika prezentovala jako národní stát Čechoslováků, mimochodem národa, který neexistuje, žili v něm početné menšiny, hlavně Němci a Maďaři. Těchto problémů si byl vědom i ministr zahraničí a pozdější prezident Edvard Beneš.
Zahraniční ministr prvé republiky viděl více než kdo jiný u nás a denně se s tím ve svém mezinárodním zápolení setkával, jaké slabiny republika měla v řešení problému, například problému menšin, co to pro ně existenčně znamenalo, problém Němců a Maďarů u nás, co to znamenalo plné nevyřešení otázky slovenské, a neměl nikdy pochybnosti o tom, že přijde jednou krize, v níž otázky ty budou muset být řešeny a vyřešeny beze zbytku.
Funkci ministra zahraničí zastával Edvard Beneš od roku 1918 do roku 1935. Bezpečnost nového státu se snažil zajistit spojeneckými smlouvami a pakty. Hlavním pilířem byla spojenecká smlouva s Francií a později také se Sovětským svazem. Proti případné maďarské agresi se v takzvané Malé dohodě na začátku 20. let spojili Československo, Jugoslávie a Rumunsko. Vítězství Adolfa Hitlera v německých volbách v roce 1933 ale přineslo první republice mnohem mocnějšího nepřítele.
Vybudování malodohodové jednoty stalo se právě včas. Ve chvíli, kdy odzbrojovací problém je v krizi, kdy události evropské ukazují na těžké doby, kdy revizionism zdvihá hlavu více než kdy jindy, kdy události v Německu vyvolaly obtíže mezinárodní a dnes západní Evropa uznává, že vytvoření malodohodového společenství byl učiněn v Evropě nový podstatný krok k nové poválečné rovnováze.
Mladá republika neprožívala ve 30. letech jednoduché časy. Hospodářská krize, národnostní a sociální problémy a ohrožení ze strany nacistického Německa. Na konci roku 1935 abdikoval prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v nepříznivé době jeho funkci přebírá doktor Edvard Beneš.
Když jsem na konci roku 1935 převzal po Masarykovi prezidentskou funkci,
byla už evropská krize v plném proudu. Z jara roku 34. poprvé těžce onemocněl. Já současně od roku 34. byl už skoro jist, že Evropa jde do hrozného konfliktu a vstupoval jsem pak do funkce prezidentské s vědomím, že to bude dědictví těžké, snad hrozné.
V polovině září 1937 prezident Osvoboditel umírá.
Občané československí, pocitu hrdého dojetí vzpomínám onoho dne, kdy první prezident našeho státu nás navždy opustil. Jeho životní dráha byla u konce, ale pravdě trvalý a nesmrtelný byl odkaz, který nám zanechal.
Německý tlak na Československo sílil a hlavní roli v něm hrála sudetoněmecká menšina. Většina sudeckých Němců volila v parlamentních volbách v květnu 1935 sudetoněmeckou stranu. Vládě nezbývalo, než intenzivně jednat a národnostní konflikty řešit.
Duch pravé upřímné demokracie. V tomto duchu vláda přistoupila k jednání s představiteli jednotlivých národností naší republiky a začala především se stranou sudetoněmeckou jako jejich nejsilnější složkou. Plán, který naši ústavní činitelé takto připravili, platí ovšem pro všechny obyvatele tohoto státu a věci se budou přirozeně projednávat i s ostatními reprezentanty našich národností.
Předseda sudetoněmecké strany Konrad Henlein, mimochodem čestný občan Liberce, v duchu pravé upřímné demokracie rozhodně nejednal. Byl v přímém kontaktu s nejvyšším nacistickým vedením a jeho hlavním úkolem bylo nedohodnout se. Henleinovci podněcovali k protičeským náladám a vyvolávali násilné incidenty. V zahraničí mělo vše působit dojmem utlačované sudetoněmecké menšiny. Pravý úkol SDP při svém poválečném vyšetřování přiznal jeden z jejich čelních představitelů a pozdější SSák Karl Hermann Frank.
Známý Karl Hermann Frank při svém vyšetřování a ve své politické zpovědi doznává sám, že dávno před rokem 38. německý národní socialism a český henleinism se spojil s Berlínem k tomu, aby využil našich Němců k zničení našeho státu. A říká to otevřeně.
V roce 1938 bylo jasné, že střet je nevyhnutelný. Teroristické akce byly v pohraničí stále častější a na mnoha místech musela zasahovat armáda nebo četnictvo. Přesto se prezident Beneš snaží dál najít cestu ke smíru.
Německo prožívá strašnou nemoc. Nacism je jed a zkáza. V Německu to nemůže skončit jinak, nežli buď novou velikou revolucí uvnitř, anebo strašnou katastrofální válkou. Bude to válka na život a na smrť a odnesou ji mimo jiné všude v Evropě, především všechny minority a u nás speciálně naši Němci. Velmi tudíž našim Němcům doporučuji, aby si to ještě jednou znovu uvážili.
Předpoklady zkušeného diplomata se vyplnily. V květnu 38. roku Československo mobilizovalo částečně, v září prezident Edvard Beneš nařídil mobilizaci všeobecnou. V nedokončeném pohraničním opevnění očekávali německý útok 100 000 československých vojáků. Podle divizního generála Sergeje Ingra měla armáda vysokou úroveň.
Celý náš národ byl svědkem a má dosud v živé paměti, jakého rozmachu a jaké výše dosáhla československá armáda v letech 1935 až 1938, hlavně zásluhou druhého prezidenta republiky, doktora Beneše. Dnes můžeme s jistotou říci, že naše armáda byla tehdy nejlépe a nejmoderněji vybavenou armádou nejen Evropy, ale celého světa.
Bylo to velmi optimistické hodnocení. Všechny výhody byly na straně nacistů. Československo je obklíčeno ze všech stran a válka, velmi pravděpodobně prohraná, by znamenala obrovské ztráty na životech a majetku. Začátkem podzimu roku 1938 zasadil Adolf Hitler Československu a prezidentu Benešovi rozhodující ránu.
Vzpomínáme si všichni na ten strašný rok 38. Jak demokratická Evropa soustavně ustupovala útokům nacismu a fašismu. jak se Praha stala hlavním cílem náporu nacistického Berlína, jak naše politika míru a spojenectví se Sovětským svazem a soustavného odporu proti fašismu a nacismu byla přibíjena na pranýř postavený evropskou reakcí a jak jsme dvakrát mobilizovali. A pak přišel Mnichov.
Stalo se tak 30. září 1938. Představitelé Německa, Itálie, Anglie a Francie se v Mnichově dohodli, že Československo Německu odevzdá Sudety. Zástupci Československa nebyli na jednání pozváni. Pokud Čechoslováci mnichovský diktát nepřijmou, budou považováni za původce případné války. Spojenecká smlouva s Francií byla jen cár papíru a případný zásah Sovětského svazu byl podmíněn zapojením Francouzů. Vláda diktát bez hlasování přijala a zdrcený Beneš 5. října abdikoval na funkci prezidenta republiky.
Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jím se vzdávám svého prezidentského úřadu. A obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky, s našimi vojáky, s legionáři a se všemi těmi, s nimiž jsem jako prezident se stýkal a spolupracoval. Učinil jsem své rozhodnutí po poradě s kruhy politickými, s kruhy ústavními a s řadou činitelů ostatních svobodně a ze svého osobního přesvědčení.
Pokud hledáme největší chybu Edvarda Beneše, bude právě tady. 18 mobilizovaných ročníků chtělo nasadit život za republiku, tak jako to udělali mnozí jejich otcové. Prezident Beneš jim to nedovolil. Mnichovské trauma si ponesou po celý zbytek života a s nimi i celý národ a v první řadě právě doktor Beneš. Ten musel znovu odejít do exilu, tentokrát na víc než 6 let.
Jako prezident jsem byl po rozhodnutí o mnichovském diktátu německým nátlakem přinucen se vzdát své funkce. Bral jsem ovšem hned tehdy v úvahu nutnost odejít za hranice a připravovat věci pro blížící se válku, o jejíž nevyhnutelnosti jsem byl po Mnichově ještě více přesvědčen.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V březnu 1939 nacisté zlikvidují zbytky Československa vytvořením protektorátu a slovenského státu. Doktor Beneš ještě před emigrací vytvořil základ domácího odboje. V zahraničí začal intenzivně pracovat na odčinění Mnichova. 1. září válka skutečně začala a 19. září vyzval doktor Edvard Beneš na vlnách BBC k boji proti nacistům také Čechy a Slováky.
Drž pevně i ty, československý národe, náš národní a státní prapor ve znamení našeho nového odboje. V tomto okamžiku stojíme a stojíte i vy v otevřeném boji s německým nacismem, jemuž jsme my v zahraničí vyhlásili válku jménem československého národa. Nebudete a nejste osamoceni. Válka nepřestane, dokud tento režim nepadne a dokud odpůrce nebude poražen na hlavu.
Edvard Beneš se stává vůdčí osobností zahraničního odboje. Tisíce československých vojáků odešli bojovat proti nacistům do Polska a později do Francie. Doktor Beneš začal znovu organizovat zahraniční armádu.
Od prvního dne svého návratu do Anglie v červenci 1939 nevěnoval prezident doktor Beneš ničemu více času, práce a lásky, než vybudování československé zahraniční armády. Toto dílo bylo po pádu Francie v červnu 1940 smrtelně ohroženo. Poraženecká vláda Francie nesplnila slibu, že odveze naše vojenské jednotky z Francie na území, kde se bude pokračovat v boji proti Německu, a naší armádě hrozilo, že uvázne ve Francii a stane se kořistí Němců. Této zoufalé situace zachránil armádu prezident doktor Beneš.
Takto ocenil práci Edvarda Beneše pro armádu exilový ministr obrany generál Sergej Inger. Bylo také potřeba sformovat exilovou vládu a zajistit její uznání u bojujících mocností. V červenci 1940 bylo prozatímní státní zřízení v Londýně téměř hotové.
Dnešní naše schůze znamená, že si dobudováváme svoji odbojovou organizaci v cizině a dokončujeme všechny přípravné práce pravidelnému fungování svého prozatímního státního zřízení až do svého návratu do osvobozené vlasti, která pak sama si určí celou svou státní strukturu a formy svého dalšího politického života.
Činnost odboje domácího posilovala pozici a prestiž exilové vlády. Přední roli v odbojových akcích hraje atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Také díky tomu se zahraničnímu odboji v čele s Edvardem Benešem podařilo se spojenci vyjednat zneplatnění Mnichovské dohody. Odpornou nacistickou pomstu prezident Beneš odsoudil v rozhlasovém vysílání londýnského odboje.
Volá Londýn na obvyklých vlnách. Voláme lidice, voláme. Město českého utrpení a boje. Trosky trčí do nebe a prosí o boží spravedlnost.
Celý svět se otřásl nad tím, co se stalo v Lidicích a Ležácích. Celý svět dnes chápe, co je to nacistický režim.
Vedle toho Edvard Beneš posiloval odhodlání Čechů a Slováků v pravidelném vysílání z Velké Británie. Situace na bojištích druhé světové války se obracela ve prospěch spojenců a prezident Edvard Beneš nepolevoval v práci pro zahraniční odboj. Extrémní pracovní nasazení na obnově státu se ale podepsalo na jeho zdraví. Potvrdil to pozdější prezidentův lékař dr. Kamil Henner.
Za toto obnovení platil svým zdravím. Zdravím, které od té doby nikdy nebylo již takové jako předtím.
Válka skončila porážkou Německa a spojenecké armády, v první řadě Rudá armáda, osvobozují také Československo. V květnu 1945 se do vlasti jako vítěz vrací také prezident dr. Edvard Beneš.
Vracíme se do vlasti, vládá já, po jedné z nejstrašnějších válek v historii. Spojené národy jsou pokryty slávou a triumfy a my se plným právem radíme k nim jako národ a stát vítězů.
Nadšení z konce války nebralo konce. Edvardu Benešovi se podařilo zneplatnit Mnichovskou dohodu, obnovit stát a zařadit Československo mezi vítěze. Prezident dr. Edvard Beneš je na vrcholu a v osvobozené vlasti ho vítají jásající davy. Ať žije prezident Beneš, skandovali lidé v Praze, v Rokycanech, v Plzni, ve Vlašimi, v Brně a dalších českých městech. Adolf Hitler, největší nepřítel Edvarda Beneše, je po smrti. Mrtví nebo v zajetí jsou také jeho posluhovači, alespoň většina z nich.
Henlein si podřezal žíly a chtěje tak zbaběle utéci zasloužené odplatě bídně zhynul. Karl Hermann Frank je zatčen, bude naší vládě vydán a dostane se mu toho, co zaslouží. Dalíge, vrch českých lidí po exekuci lidické, Neirata Frick, bývalí protektoři v Čechách, kteří začali a pokračovali ve vraždění Čechů, a jiní, jsou a budou dáni do rukou naší spravedlnosti, již neunikl ani Moravec, mrtvola jeho právě byla objevena, aniž jí uniknou jiní, každý přesně podle své zásluhy.
Poválečné Československo už nebude stejné jako první republika. Největší změna nastala v národnostním složení jeho obyvatelstva. Prezident Beneš je přesvědčený, že naši Němci musí odejít.
Nebylo ničeho, co bychom nebyli v letech 1938 a 1939 podnikli, abychom my jako národ v této veliké historické zkoušce obstáli. Naši Němci naproti tomu zradili stát, zradili demokracii, zradili mír, zradili lidskost a lidství, stali se modloslužebníky toho nejhoršího a nejbrutálnějšího fašismu, barbarství a pohanství, které kdy existovalo. Přitom otevřeně hlásali naši porobu a naše vyhubení. Spolužití s nimi ukázalo se pro nás nemožné. Musí proto odejít z této země.
Jejich odchod potvrdili začátkem srpna 1945 také nejvyšší představitelé Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu. V tu dobu už probíhal takzvaný divoký odsun. Z kanálů tehdy vylezly české krysy a vyhánění Němců provázelo týrání, znásilňování a vraždění. Měnila se také východní hranice Československa. Podkarpatská Rus připadla Sovětskému svazu, což byl další problematický krok československých představitelů v čele s Edvardem Benešem. A v neposlední řadě se změnil politický systém v Československu.
Budujeme nový politický život státu. A v něm jeden z hlavních činitelů budou zase naše politické strany. V dřívější republice jsme měli stran příliš mnoho, víte to všichni. Dnes jejich počet musíme redukovat.
Při redukování z politického spektra zcela vypadly strany pravicové. Je třeba připomenout, že jejich zástupci za války často s nacisty spolupracovali. Deformovaná politická scéna předznamenala nástup jiných, lidovějších časů. Druhý prezidentský slib složil Edvard Beneš v červnu roku 1946.
Žádám vás, pane prezidente, abyste moje pravici položenu na ústavní listinu Československé republiky pronesl slova slibu předepsaná paragrafem 65. ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti uložené volbou a slibem.
Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
Slib složil doktor Beneš do rukou předsedy Národního shromáždění komunisty Antonína Zápotockého. Volby v Československu v květnu 1946 vyhráli právě komunisté, kteří se připravovali na převzetí moci za sovětského vedení. Svůj poslední vánoční projev přednesl prezident Edvard Beneš rozhlasovým posluchačům v roce 1947.
A tu si také hned řekněme, že není jen sobectví osobní nebo stavovské, nýbrž je i sobectví stranické, které u nás silně bují, a jehož meze bývají překročovány zvláště před volbami a za voleb. I ty budou významnou událostí našeho života národního, státního a příštím roce a všichni bychom si měli ze všech sil přičinit, aby jak jejich příprava, tak jejich provedení byly klidné, snášenlivé a opravdu demokraticky důstojné.
Sami slyšíte, že prezidentovo zdraví se od konce války výrazně zhoršilo. Neměl už sílu zabránit rozpadu demokracie v Československu. Pod hrozbou generální stávky, lidového povstání a sovětské vojenské intervence požadavky komunistů přijal. Znovu chtěl zabránit krveprolití. Doktor Beneš ještě odmítl podepsat novou ústavu i nový volební zákon. Ve volbách v květnu 1948 už ale stejně měli voliči na výběr jen jednu kandidátku. Prezidentův zdravotní stav se navíc stále zhoršoval a 7. června ze zdravotních důvodů abdikoval. 3. září 1948 prezident doktor Edvard Beneš umírá. Poslední prezidentovy chvíle popsal jeden z jeho lékařů doktor Kristián Hynek.
A zemřel klidně, jakoby ve spánku, za přítomnosti rodiny a zvláště paní Hany, která s neobyčejnou obětavostí a láskou se věnovala panu prezidentovi v době jeho choroby, nejenom péči fyzickou, ale zvláště péči duševní.
Paní Hana Benešová věrně stála po manželově boku téměř 40 let. Oba odpočívají ve společné hrobce v Sezimově Ústí. Neměli bychom zapomínat na zásluhy Edvarda Beneše při vzniku Československa a na obnově státu po druhé světové válce. Trauma z osudového rozhodnutí na podzim roku 1938 ale zůstává v Češích dodnes. Abychom nekončili smutně, vrátíme se ještě na pár vteřin na začátek června 1945 do Vlašimi.
Přeji vám navzájem všechno dobré do budoucnosti. Buďte zde všichni hodně zdraví a na brzkou shledanu.
Ať žije prezident Beneš, také já vám přeji všechno dobré. Pořadem Archiv Plus vás provázel Jiří Zeman.